Recuperar a vida comunitaria nos castros. Voltar o modo de vida castrexo de fai 3.000 anos. Isto é un pouco a pretensión que ten o ENAC Atlántico de Sedes, que se vai a celebrar este vindeiro fin de semana na Campa do 13, nesta parroquia de Narón, coa implicación de todos os veciños. Unha festa, además, declarada de interese turístico de Galicia, que ten o seu punto forte, o seu culmen, nesa noite do castro, na que os veciños recrean unha representación dunha obra teatral. Imos a falar de todo isto, imolo a facer con Manuel Rico, un dos integrantes desta Asociación Veciñal de Sedes, Rosa dos Ventos, que conxuntamente co Padroado de Cultura de Narón, esa compañía de teatro comunitario de Sedes, organizan esta cita. Manuel, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, Ada, que tal?
Bueno, a 24 edición deste ENA, que fai uns anos obtivo esa declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, como nace este evento no que se quere recuperar como era tal e como modo de vida nesta aldea castrexa?
Pois mira, contaxase un pouquiño como foi este orixe, no? Este ano se celebra o 24 edición deste evento. Xa hai 25 anos que creou, bueno, porque o ano ese de COVID, como casi todo, non se pode facer. Non? Bueno, pois nace, pues, hai eso, 25 anos, foi unha medida do Concello, por medio do Padroado de Cultura, de dinamizar as parroquias. Cada parroquia ten a súa cousiña, non? Entón, bueno, aquí en Sedes se optou por esta recreación, por este traballo, porque, bueno, aquí gozamos da pertenza de dous castros, non? E, bueno, aí temos este castro máxico, que é o noso castro de Sedes, castro de Iravedra. E daquela, eso, como che contaba, hai 25 anos dinamizaron a parroquia, eso, con traballos a xente, colaborou na creación do castro, das pallozas, e, bueno, eso, poquinho a pouco foron recreando todo isto, mellorando un pouco cada ano, unindose xente, outra se marchou, pero, bueno, aí naceu.
Manuel, cantos veciños participades nesta cita? Como se implica tamén esta parroquia? Porque, como decía, hai unha compañía de teatro comunitario que ven ensaiando todo o ano para recrear, sí, o vindeiro sábado a noite do castro.
Pois mira, aquí hai unha base moi importante, que son hai veciños que están desde a primeira edición, que esa é a base máis importante deste evento. Sin eses veciños que levan esos 25 anos traballando aquí arreo para que isto funcione, non funcionaría, non? Moitos integran estes postos que temos aquí na Campa da Feira ese día. E aparte logo, eso, como ben dixete, están tamén nesa compañía de teatro que non sei, ao mellor ahora mismo andará entre 20 e 30 personas de participación a solo a compañía de teatro, non?
A programación vai a comenzar xa este venres, a partir das 9, sí, con inauguración tradicional, o encendido, exacto, esa noite de música galiciana, no que vai a participar Óscar Ibáñez Andriba, a partir das 10 da noite, pero vai a ver nesa campa de Sedes, nese castro de Iravedra, a recuperación tamén de diferentes oficios, xogos populares, exacto, gastronomía artesana, é dicir, sumerxídevos 100% nesta vida castrexa, non? E tamén os visitantes, sí, poderán facer celo.
Exactamente, eso que nos o que máis nos interesa é eso, que vexan como nos sumerximos nesa vida que era de antes, intentamos recrealo todo fehacientemente posible que se poida. E intentamos eso, que a xente que nos ven a visitar, bueno, pues que colaboran, non, que se vistan, que vexan como son, como traballaban os canteiros, como a forxa, como traballaban a madeira, como se facía de xantar daquela. Intentamos recrear eso, desde o máis básico oficio hasta daquela o máis avanzado que podía ser o mellor eso, esa forxa, ese ferreiro.
E incluso esa gastronomía tamén a que xa desos cabritos aí, o espeto, que está tan saboroso todo. Unha festa de interese turístico de Galicia, dende Sedes esta fin de semana, Narón, para toda a familia. Manuel, graciñas por non lo contar,
sabores. Nada, gracias a vos. Hasta luego.